Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Die program word aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, see money differently Netbank. Dis 'n mooi September Vrydag aand hier in Johannesburg, maar voor ons amptelik kan begin naweek hou, gaan ons eers tot so 7:00 se kant geldsaake gesels. En soos gewoonlik gaan ons in die laaste segment luisteraars se geldvrae beantwoord. Nou dit was testamente week hierdie week en ek het op RSG gehoor daar's baie oor testamente gesels. Nou, almal weet wat 'n gewone testament is. Ons weet almal, jy moet een hê en hy moet op datum wees. So kom ons trek 'n lyn daaronder en ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor lewende testamente. Nou, as jy nie weet wat 'n lewende testament is nie, bly ingeskakel. Dit is 'n baie belangrike dokument wat vir jou eendag baie waardevol kan wees. En my gaste vanaand om daaroor te gesels is Chris Weemeyer, hy is van PSG. En ook Jaco Prinsloo van Alexander Forbes. Luisteraars kan ook vir my nou al vrae per SMS stuur. Vra gerus oor testamente en ook enige vrae oor ander dinge soos beleggings, aftrede, spaar, effekte trust en aandele. Stuur vir my daardie vrae na 45889 toe. Dit kos R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na die afsterwe van Nick Giorgio. Nou hy was 'n groot eiendomsmagnaat wat in die stuur gestaan het van die reddingsskema van die mislukte Highveld syndikasiemaatskappye. Hy is ongelukkig so voor verlede week is hy oorlede. En daar is baie probleme met die reddingsskema vir hierdie Highveld syndikasiemaatskappye en die Zeffen en Authortouch, die twee groot maatskappye daar is in sake redding. Daar is ook 'n hele paar aansoeke vir die sekwestrasie van Giorgio gewees. En ek gaan met advokaat Louis Bolt gesels oor presies wat sy afsterwe beteken vir die regsprosesse waar hy betrokke is. Ek gaan ook met Toby van Heerden van 10X gesels oor hoekom passiewe fondse in Suid-Afrika so duur is. Dit is relatief tot internasionale tariewe. En ek gaan ook met Hester van der Merwe gesels oor wat die kwalifikasie van gesertifiseerde finansiële raadgewer of CFP alles behels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en hier is Senko Kreer.
Goeienaand Ryk en hartlike goeienaand aan ons luisteraars. Die JSE se indeks van alle aandele het skerp gedaal vir oggend met opening van die beurs, maar sluit op die ou einde met 'n daling van 0,71% op 62864 punte. Vandag was eintlik 'n interessante dag op die beurs. Van die swaar gewig maatskappye se aandelpryse het noemenswaardig beweeg op die rug van moontlike Chinese sistemiese probleme, meer spesifiek China se eiendomsreus Evergrande. Die daling in die prys van mynaandele was veral wesenlik. Hulle is Anglo wat geval het met 7% en sluit op R525. Kumba se aandeleprys daal met 5,7% en sluit op R547. Exxaro se aandeleprys daal met 5,5%, sluit op R181 en BHP Billiton daal met 4,7% op R376. Die twee grootste verloders vir die dag was twee aandele wat ek baie die afgelope paar weke genoem het. Hulle was Vivo en val met 9%, sluit op R20.20. En dan Karoo wat val met 7% en sluit op R455. Ons twee grootste verloders vandag. Die volgende individuele aandele het vandag gestyg. AVI styg met 13% en duidelik is die mark opgewonde oor onlangs se verwikkelinge daar en 'n sensaankondiging wat gistermiddag uitgekom het. Die MultiChoice Groep styg met 6,5% en so ook Transaction Capital styg met 6,5%. Vodacom styg met 4,2% en Montauk Renewable styg ook met 4,2%. Hulle sluit op R174. Die Hulbron Indeks sluit 3,9% laer vandag. Finansiële indekse styg met 0,5% en nywerheidsaandele is hoër met 1%. Die rand is aansienlik swakker vandag en verhandel teen R14.76 teenoor die dollar, R20.30 teenoor die Britse pond en die euro staan op R17.33. 'n Bitcoin verhandel tans teen R692.224 en 'n Ethereum verhandel teen R52.728. Die prys van olie is onveranderd. Tans verhandel Brent ru-olie teen $75. Die goudprys is tans op $1,754 en platinum op $939 per fyn ons. Op ons kapitaalmark staan die R186 staatseffek op 7,47%, 'n rapsie hoër as gister. In die buitelandse markte is Amerika en Europa in die rooi, maar Asië in die groen. Dow Jones daal met 0,6%, S&P 500 daal met 0,9% en die Nasdaq daal met 1,1%. So ook die FTSE 100 in Londen val met 1% en Parys se CAC 40 daal met 0,8%. In Asië is die Hang Seng in Hong Kong wat styg met 1% en die Nikkei in Tokio wat styg met 0,6%.
Dankie Henko. Chris Weemeyer van PSG is saam met ons in die ateljee. Chris, baie welkom by die program. Ek kyk nou na CNN Money se webblad nee, en hulle sê the stock market is afraid, comma, again. En dan verwys hulle na die sogenaamde fear and greed index. Dit wys vir jou wat die gemoedstoestand op die beurs is en hy is op 39 punte wat nou nie veel beteken nie, maar hulle sê dit is in die middel van die bangwees gebied, fear territory. So hier is regtig probleme in die markte, die beleggers is bang en dit alles spruit uit een eiendomsmaatskappy, grootte, maar een eiendomsmaatskappy in China.
Ja, Rick, ek dink net mense besef dat as dit in China, as die Chinese 'n ligte nuus kry of dan kry ons griepie in Suid-Afrika en ek dink hierdie Evergrande probleem in China is enorm.
Ja, dis meer as 'n nuus, ek dink is 'n diep hoes wat hy daar het.
Nou, hulle sit met $300 miljard dollars skuld. Nou, dis die grootste eiendomsontwikkelaar in die land. Het hulle indeks van effekte beslaan Evergrande se skuld omtrent 16%. So, en Evergrande het nou gesê, hulle kan nie hulle skuld betaal nie, en dit affekteer hulle nou op hierdie stadium, en daar is paniek in die markte in China, vooral op die kredietmarkte, want hulle weet nie waar dit gaan eindig nie, wat is die volgende maatskappy wat groot skuld het, maar hierdie ding borrel deur na die ystererdsmarkt toe, want weet, hulle sit met onvoltooide projekte so groot as 3/4 van Manhattan in die VSA.
Ja, die ysterersprys onder $100 'n ton, dit het basies sy wind uitgeval.
Ja nee, dit so dit hierdie ripple effek vloei deur na Suid-Afrika toe. En dis maar hoekom ons ook sien dat kommoditeitsaandele onder druk is en dan in dieselfde tyd is die premier of die president daar Xi ook besig met allerhande planne om almal gelyk arm of gelyk ryk te probeer maak en die uitskieters se koppe af te kap. So, daar's groot dinge in China aan die gang op hierdie stadium en soos ek gesê, hierdie Evergrande is baie groot. Die Chinese regering sal moet inspring. Hulle het nou in die volgende 3 maande met hulle $670 miljoen se kuponbetalings maak en dit kan 'n groot impak hê op hoe dit gaan betaal gaan word, want op hierdie stadium lyk dit asof hierdie maatskappy gaan omval.
Ja, daar's duisende mense wat deposito's by hulle gemaak het of by hulle geld by hulle gedeponeer het vir die bou van woonstelle. So hulle het van die plan af basies begin koop en nou ewe skielik is die maatskappy in die moeilikheid en hulle is bang hulle geld is weg. Ek sou ook met 'n plakkaat voor die voordeur gestaan het.
Ja, hulle sit tans met 1300 projekte in 280 stede. So hierdie is 'n nasionale probleem hierdie en die paniek verskuif nou oor na ander soortgelyke eiendomsmaatskappye. As mense in China kom, dan sien jy hoe lyk hierdie gebou wat hierdie ons gebou het. Dit is net, dis ongelooflik, jy weet. So, maar dit, soos ek sê, nou as hulle nou ewe skielik konstruksie met halt, beteken die staalprys gaan terugkom, sementpryse gaan afkom en ons sien alreeds die effek hier in Suid-Afrika met die groot swaargewig hulpbronmaatskappye wat vandag soos Henko reeds gesê het baie swaar gekry het. Anglo American vandag 7% laer en ek dink hulle filiaal Combine Ore gaan dadelik sien dat ystererdspryse ook nogal baie sterk gaan terugsak vorentoe.
Dan een maatskappy wat Henko ook genoem het is AVI, interessante maatskappy, aandeelprys 13% op vandag en dis in 'n negatiewe mark. Wat het daar gebeur?
Ja, ek dink die belangrike ding met AVI is, dit is 'n oulike gediversifiseerde kleinhandel voedselvervaardigingsmaatskappy. As 'n mens in die winkelsentrum stap, sal jy die ID Spits handelsmerk sien, redelik aan die bokant van die mark, en dan het hulle ook 'n maatskappy met die naam van National Brands, so waar jy jou vyf rose tee kry en heelwat ander voedselprodukte wat hulle vervaardig. En ek dink, as ek nie verkeerd is nie, maak hulle nog die Willards skyfies ook. En daar is sprake op hierdie stadium wat vandag in Bloomberg uitgekom het, dat Investec net sê dat daar 'n goeie kans is dat PepsiCo na die maatskappy kyk. En as hierdie buitenlandse maatskappye inkom, sal hulle premies sien. En 'n premie betaal vir so 'n maatskappy om te koop, want daar's baie sinergie saam met 'n maatskappy soos Pepsi. En hulle reken dat daar 'n 50% kans is dat die uitkoop hier naby R110 gaan wees. Nou dis nie goeie nuus vir Suid-Afrikaanse beleggers nie. Ons sien nou alreeds Heineken wat met Distel praat. Vroeger het Pioneer Foods is ook oorgeneem deur PepsiCo. So ou wil nie eintlik hê hierdie maatskappy moet verdwyn van die toneel af nie, maar beleggers bly weg van Suid-Afrikaanse maatskappy af en aandelpryse lyk baie aantreklik. En ons sit in ontlykende markte en hier's baie groei geleenthede in die kontinent nog steeds met 'n groeiende bevolking.
Ja, kyk na die handelsname hier van AVI, Five Roses, Freshpack Rooibos is daar, ek sien Frisco, House of Coffees, Baker's Cookies, Provita, Willard soos jy gesê het, I&J, so dit is dis huishoudelike produkte, dis in baie huise is hierdie produkte.
Nee, is 'n substansiële besigheid en hy is al baie oud. Maar soos ek sê, die mark het baie goedkoop geraak en buitelanders sien die geleenthede raak vir die Suid-Afrikaners nie tans raak sien nie.
Wil jy 'n bank hê wat jou meer as net 'n produk bied? Jy sien dis nie 'n produk wat die groter prentjie raak sien as dit by besigheid kom nie. Dis die kenners daar agter. Dis hoekom Nedbank besigheidsbank sake jou 'n span kenners bied, sodat jou besigheid steeds kan groei in 'n tyd waar produkte alleen net nie meer genoeg is nie. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer, BSNV's geld.
Die voormalige eienoomsmagnaat Nick Georgiou het verlede week in Cyprus aan 'n hartaanval gesterf. Hy het in die 1960s as 'n brandarm tiener na Suid-Afrika toe gekom en toe oor die jare heen stelselmatig 'n baie groot eienoomsportefeulje opgebou wat op een stadium as een van die grootste privaat portefeuljes in die land bestempel is. Hy was ook 'n omstrede individu weens sy betrokkeheid by die reddingsskema van die mislukte Highveld syndikasiemaatskappye. Hy was die hoof van die proses waardeur die reddingsskema sowat 4,6 miljard rand aan die 18.000 beleggers moes terugbetaal, maar die reddingsskema het ook misluk en daar is ook nog miljarde rande wat soek is en voorts is die maatskappye OrthoTouch en Zeffen wat die kern van die reddingsskema gevorm het, tans in sake redding. Meneer Georgiou het ook die afgelope paar jaar verskeie sake teen individuele eisers verloor en hy skuld hierdie mense miljoene rande en tot voor sy dood is hierdie bedrag nog nie betaal nie en daar is tans 'n sekwestrasie aansoek teen Georgiou hangende en daar's ook likwidasie aansoeke teen van sy maatskappye. Advokaat Louis Bolters op die lyn, hy is betrokke by van hierdie individuele sake. Louis, baie welkom by die program. Skets net gou vir ons kortliks 'n prentjie van die siviele sake wat suksesvol was teen meneer Georgiou voor sy afsterwe en watter bedrag hy verantwoordbaar voorgehou kan word.
Ja, goeiemiddag. Ek wil net duidelik stel dat ons net gelitigeer het vir beleggers in Highveld Syndications 21 en 22 en ons het verskeie vonnisse deur middel van 3 of 4 prokureursfirmas teen meneer Georgiou gekry. Die totale bedrag is omtrent 100 miljoen rand en daar is tans 'n hangende sekwestrasie aansoek ook teen meneer Georgiou geloods, natuurlik voor sy dood. Hy het die aansoek geopponeer en die hele proses is nog aan die gang.
So, hoe raak sy afsterwe nou hierdie proses?
Ons is van mening dat die gevolge van die afsterwe van meneer Georgiou tot voordeel van die beleggers is, want sy afsterwe moet binne, ek dink in terme van die boedelwet, 2 weke aan die meester gerapporteer word, waarna dan 'n eksekuteur aangestel moet word. Ons is nie seker of hy testaat of intestaat gesterf het nie, maar in ieder geval die eksekuteur sal moet aangestel word en hy sal dan binne bepaalde tydperke aan die meester moet verslag doen oor presies wat in die boedel aangaan en waar welke bates daar is. As hy testaat gesterf het, met ander woorde met 'n testament, dan sal ons kan sien wat sy bates daar in sy boedel is en ons kan daar volgens handel. As hy intestaat gesterf het, natuurlik moet die eksekuteur ondersoek instel en navors wat daar is en ook aan die meester dan verslag doen. So aan die einde van die proses moet likwidasie en distribusierekening opgestel word. Meneer Giorgio was nie altyd so helemaal openlik met wat in sy boedel is en dies meer nie. En ons het dit ook aan die hof in die sekwestrasie aansoek so uitgewys. En dit is die basis waarop ons die sekwestrasie aansoek geloods het, dat hy 'n bates versteek. So ja, dit gaan baie meer op 'n openlike en deursigtige manier gedoen word ten opsigte van sy persoonlike bates. En ons sal dan daarvolgens moet optree. 'N ander belangrike aspek wat hier ter sprake kom is natuurlik dat die ontvanger belastinggader ook nou ter sprake kom in die hele proses. So daar kan nie bates verberg word of versteek word of nie verklaar word, want daar is allerhande gevolge daaraan verbonde natuurlik vir die boedel en dies meer. So ja, ons is van mening dat dit tot voordeel van die skuldeisers op hierdie stadium is, maar dit is nou net oor sy persoonlike boedel. 'N verdere aspek is dat daar 'n nuwe direkteur van Zeffen moet aangestel word, want die besigheidsreddingspraktisyn kan nie ook as direkteur optree nie. En die nuut aangestelde direkteur sal moet sy eie ondersoek en verslag waarskynlik moet doen en rapporteer aan die besigheidsreddingspraktisyn ten opsigte van die beweerde bedrog en dies meer wat in al die vorige aansoeke teen die Giorgio en sy trawante gemaak is.
Jy verwys hierso na Zeffen, maar kom ons praat net gou vinnig oor daardie aantuigings van bedrog. Daar is ek dink net so oor die 3 miljard rand skynbaar weg. Dink jy hierdie gebeure kan nou meebring dat daar uiteindelik 'n forensiese ondersoek kan kom om daardie geld te gaan soek en te kyk waar is dit en waarheen het dit gevloei?
Natuurlik behoort daar 'n ondersoek te wees, is nie noodwendig 'n forensiese ondersoek nie. Die hele storie is duidelik. Daar was 3,4 biljoen rand betaal vir die eiendomme aan Zeffen en of Giorgio en daardie geld is net weg. Daardie kontantbedrag moet iewers ter wees. So ek weet nie of dit 'n noodwendig forensiese ondersoek sal wees nie, maar hoe dit ook al sy, daai bedrag moet iewers ter lê en dit is 'n groot ding wat moet ondersoek word. Dit is of in Giorgio se boedel of in Zeffen of die NLG Trust of wie se boedel, maar dit moet in een van Giorgio se instansies wees waar hy een of ander beheer oor die geld het.
Dit was advokaat Louis Bolt. Ek het vir Jacques de Toey, die sake reddingspraktisyn van Orthotouch en Zeffen, genooi om aan vanaand se program deel te neem. Hy was egter ongelukkig nie beskikbaar nie, maar hy het gesê hy sal binnekort met die Giorgio familie vergader om te verneem wie Giorgio se direkteurskappe gaan oorneem en ook wat hulle verbintenis gaan wees tot die pad vorentoe. Hy het onderneem om daarna aan die program deel te neem. Ek het ook vir Johan Stander van die Highveld Syndikasie aksiegroep gevra om te gesels. Hy was ook nie beskikbaar nie, maar hy sal aanstaande week beskikbaar wees.
Wil jy 'n bank hê wat die vennoot terugsit in vennootskap? Nedbank Besigheidsbank Sake is hier om jou toe te rus met 'n span kenners wat soos vennote raak op jou pad na die nuwe normaal en besigheidsoplossings kan skep wat jou besigheid help groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app. On the money.
Dit is half 7. Ons praat gereeld op RSG geldsaake van finansiële raadgewers en hoe belangrik hulle is om mense te help om vir hulle aftrede te beplan en ook hulle finansiële toekoms vir hulle so mooi uiteen te sit. Nou daar is verskeie tipes raadgewers En ons gaan vanaand kyk na die kwalifikasies wat 'n gesertifiseerde finansiële beplanner of 'n CFP moet hê. Dit is nou die mense met die groot papiere teen die muur wat werklik nou die kwalifikasies het om mense te help. Op die lyn is Hester van der Merwe. Sy is 'n finansiële raadgewer by Ultima Finansiële Beplanner. Sy was ook die FPI se finansiële raadgewer van die jaar vir 2020. Hester, baie welkom by die program. Kom ons begin sommer, watter tipe raadgewers mag vir mense finansiële advies gee?
Goeienaand, Ryk. 'N mens mag in Suid-Afrika finansiële advies gee slegs as jy gelisensieerd is deur die gedragsowerheid vir die finansiële sektor.
Dit is die sogenaamde FPI.
Dis die FSCA.
Die FSCA.
In Engels noem ons hulle, ons noem hom die Financial Services Conduct Authority, dis 'n mondvol, maar almal noem hom die FSCA, maar dit is wat hy in Afrikaans genoem word.
Ja, dis die reguleringsowerheid vir die hele sektor. Maar raadgewer spesifiek, moet jy 'n spesifieke kwalifikasie hê? Moet jy 'n spesifieke kursus geloop het om dit te mag doen?
Kyk, dit is nou waar die verskil inkom tussen iemand wat net bloot 'n lisensie het om advies te gee en iemand wat 'n gesertifiseerde finansiële beplanner is. Want om 'n gesertifiseerde finansiële beplanner te word, moes 'n mens 'n sekere kwalifikasie gekry het. En dit kan nie enige iets nie, dit kan 'n nagraadse diploma in finansiële beplanning wees, of dit kan 'n BCom honeurs in finansiële beplanning wees.
So dit is 'n taamlike teoretiese kursus. Vertel ons 'n bietjie van die diploma, hoe sluit dit aan byvoorbeeld by 'n tradisionele BCom beleggingsbestuur graad?
Goed, die fokus tussen die twee verskil. Wanneer mens beleggingsbestuur wil doen, dan kyk jy meer daarna byvoorbeeld om na die fondsbestuurkant te kyk. Terwyl die finansiële beplanningskant fokus op die mens, dit fokus op die leefstyl finansiële beplanning en dit gee vir jou daai oorsig wat jy nodig het om vir iemand 'n volledige beplanning te doen. So daar's die vier groot ek wil sê dissiplines waarop ons fokus in daardie kursus is eerstens ons kyk na die wetgewing, want daar's ongelooflik baie wetgewing wat 'n mens moet ken en kan toepas. Dan kyk ons na boedelbeplanning en wat daar rondom gebeur. Aftreebeplanning, ons kyk na die belasting en beplanning rondom belastings wat van toepassing is en dan kyk ons na beleggingsbeplanning, want dit is ook 'n groot deel daarvan en hoe om daai goed dan saam te trek in 'n plan wat sin maak vir iemand.
Nou, as iemand nou oorweeg om 'n finansiële raadgewer te gaan sien, maar jy ken nou nie iemand persoonlik nie, jy moet nou maar basies op die internet gaan soek. Moneyweb se byvoorbeeld het ook 'n finansiële raadgewer afdeling waar daar 'n paar mense gelys word. Maar waarvoor moet jy kyk? Wat moet jy in ag neem voordat jy nou 'n finansiële raadgewer aanstel om na jou finansiële posisie te kyk?
Ek dink dit is belangrik om te begin en seker te maak en ek sou dink dis 'n goeie plan om op die Finansiële Beplanningsinstituut van Suid-Afrika of weer die Engelse afkorting die FPI se webtuiste te gaan kyk, want daar gaan 'n mens seker wees jy kry 'n finansiële beplanner wat die kwalifikasie het en 'n gesertifiseerde finansiële beplanner is. En dan so 'n bietjie van die kwalifikasie afgewyk, as jy daai het, dan dink ek altyd dit is verskriklik belangrik om iemand te vind wat by jou persoonlikheid pas. Want dit is so 'n persoonlike ding om jou finansies te bespreek. So dit is bietjie soos 'n toebroodjie, jy weet daar moet bietjie konfyt in die middel wees. Anders val die snye uitmekaar.
Maar begin by 'n CFP, maak seker dat die persoon net jare agter boeke gesit, want daardie jare kan 'n groot impak hê op die gerief waarteen jy eendag gaan aftree.
Definitief. En dit is meer as net jare agter die boeke. Dit is die eerste stap wat 'n mens volg en daarna moet jy by die ondervinding uitkom. En dit is vir my net so belangrik want boekekennis alleen is nie genoeg om los te trek en daai ongelooflike belangrike plan vir iemand met sy finansies te kan doen.
Hester, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Hester van der Merwe. Sy is 'n finansiële raadgewer by Ultima Finansiële Beplanners en sy was ook die FPI se finansiële raadgewer van die jaar vir 2020.
Wil jy 'n bank hê wat die kundig terugsit in deskundigheid? Nedbank besigheidsbanksake wil 'n span spesialiste tot jou beskikking stel, wat kundige raad en gepaste oplossings vir jou besigheid bied, sodat jy in die ongekende tye steeds kan groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem. Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Nou is Toby van Heerden op die lyn. Hy is die nuwe uitvoerende hoof van die batebestuursgroep 10X. En hy het omtrent 3 weke gelede van 91 na 10X geskuif. Toby, baie welkom by die program. Nou, 91 is een van die grootste batebestuurders in Suid-Afrika, en die grootste in ene nie. En 10X is 'n klein nis, passiewe batebestuurder. Is jou kantoor daarom groter as die uitvoerende hoof van 10X as wat hy was daar by 91?
Ek het nog steeds 'n kantoor hier, Ryk. Dis die groot dilemma.
Ja, dis ek weet, 'n klein besighede, dis baie, jy kan lekker vinnig besluite neem, maar ek dink die hoekkantore is ook iets van die verlede in ons nuwe era waarin ons leef. Maar ek wil gesels oor die passiewe bedryf in Suid-Afrika, passiewe beleggings. Daar's 'n persepsie dat passiewe fondse, indeksfondse, beursverhandelde fondse baie goedkoper is as aktief bestuurde fondse. Maar kom ons begin sommer daar. Kan jy in 30 sekondes net presies sê wat is die verskil tussen die twee? En dan kan ons die gesprek van daar af vat.
Die verskil tussen aktief en passief.
Dis reg.
Aktiewe bestuurder probeer die maatstaf wat daar is uitpresteer deur bates te kies of onderliggende maatskappye te kies wat hy dink beter is as die maatstaf gaan doen. Waar 'n passiewe bestuurder kies 'n sekere indeks en daardie indeks probeer as so naas moontlik nakom om daardie vir 'n belegger te gee.
So die een het 'n aktiewe fondsbestuurder, dis 'n persoon, en dan die ander ene is maar basies 'n rekenaarprogram en daar's nie 'n persoon wat die verskillende besluite neem nie. Maar daar's ook 'n groot verskil in fooie tussen die twee. Daar's ook 'n persepsie dat die passiewe fondse se fooie baie laer is, maar jy het vroeër hierdie week met my kollega Simon Brown gesels en jy het gesê dat selfs die passiewe tariewe in Suid-Afrika is nog steeds heelwat hoër as wat ons in die buiteland sien. Kan jy dalk ons tariewe vir ons in perspektief stel?
Ja, miskien raak net een stapje terug. I mean, die woord passief en net om 'n indeks na te kom, dis nie so maklik nie. daar's 'n groot verskeidenheid van verskillende maniere en hoe mens daardie maatstaf dan nou kan saamstel, want baie maatstawwe wat daar is, het inherente foute. So wat ons werk is om die maatstaf dan van so 'n aard te kry om dit die beste moontlik vir die belegger te doen. So mens kan wel dan binne in passiewe fondse kan mens ook aktief wees. Jy weet, so wat mens nou sien is byvoorbeeld mens kan byvoorbeeld 'n waarde maatstaf kry of 'n kwaliteit maatstaf of 'n groei maatstaf as 'n deel van 'n indeks. So dit in my opinie neem mens dit 'n aktiewe besluit as jy daai maatstaf kies. So net op daai punt, jy weet, passief is actually niks my snaakse woord, as menne 'n ander woord daarvoor kry, want dit sien net jy weet jy kies 'n maatstaf en jy sit terug as batebestuurder en jy hoop die ding doen sy werkie. Net op die punt van ons fooie, ja, daar's 'n groot verskil in die buiteland en dis waarvan hulle kom.
Nou kom ons gesels, wat is 'n tipiese passiewe fonds of 'n indeksfonds in Suid-Afrika se koste en hoe vergelyk dit met wat in die buiteland beskikbaar is?
So as ek nou die Morningstar wat hulle nou is 'n global survey gedoen en dit is 'n goeie raamwerk sou ek sê. So in die buiteland is die gemiddelde fooi vir 'n aktiewe bestuurder 72 basispunte. Waar vir 'n passiewe fonds se 12 basispunte. So jy kyk na 60 basispunte verskil op 'n baie lae entry score.
Jy sien nou 12 basispunte, dit is 0,12%.
2%, ja. Ja.
En in Suid-Afrika, wat sal daardie koste beloop in vir 'n soortgelyke fonds?
So kyk na Suid-Afrika, is dit hier by 0,5, so 0,5%.
So 0,5%.
Ja. Teenoor nog steeds 0,75. omtrent vir die aktiewe bestuurders.
So daar
jou diferensiasie is weinig.
Ja, dit is 'n baie belangrike punt daai. So jou aktief bestuurde fondse in Suid-Afrika is nie soveel duurder as 'n passiewe fonds nie, terwyl die verskil tussen die twee in die buiteland baie hoër is. Hoekom is ons passiewe fondse nie goedkoper in Suid-Afrika nie?
My opinie is dit gaan terug na die besigheidsmodelle toe van die huidige passiewe bestuurder. So as jy kyk na die kleintjies wat daar is jy weet, jou koste-strukture is van so orde dat daai besighede maak nie profijt nie. Jy het baie groot skaal nodig om weliswaarde profijt te maak. So hulle het nie
Tobik, kan jy my hoor?
Al groter ene is, hulle is, yes, kan jy hoor, kan jy my hoor?
Ons hoor, ja, gaan gerus voort.
Kan jy my hoor? Dan kyk jy na jou groter passiewe bestuurders, jy weet, in die twee grootste, sal ek sê, die ene is getaai aan 'n lewensversekeraar, so hulle het baie groot oorhoofse kostes, verskillende groot oorhoofse kostes, wat hulle moet inprys, wat hulle moet opbetaal, en die ander ene is a multibestuurder, so, jy weet, die prys is nie so belangrik vir hulle nie. Wat ons wil doen is by 10X is ons wil pure passiewe, as nou die regte woord is, bestuurder wees, waar ons skaal het en waar ons dis net wat ons doen. En ons het die oorhoofse kostes en ons ook hier 'n multibestuurder. En deur dan ons tegnologie te gebruik, en dis een van die redes hoekom ek 10X by aangesluit het, is die tegnologie wat binne die besigheid sit, kan ons weliswaar baie effektief aan die eindverbruiker die produk lewer en baie laer lewer as ons kompetisie. So dis net om daai verskil uit te melk en dan dink ek, dan is 'n kans.
Ja, seker, daai oorhoofse koste, as jy nog nie 'n kantoor het nie, wys dit dat daar koste gespaar word. Maar wat jy basies sê is dat die tendens is laer. Die tendens van passiewe fondse in Suid-Afrika gaan wees dat die tariewe goedkoper word. Ons het 'n probleem met daardie lyn, maar ons sal weer met Tobie in die toekoms gesels en bietjie verder gaan passiewe fondse in Suid-Afrika is in die Suid-Afrikaanse konteks goedkoop, maar in 'n wêreldkonteks bly dit steeds baie duur. Nou gaan ons luisteraars se vrae beantwoord. Ek het twee gaste, Chris Weemeyer van PSG is saam met my in die ateljee. En op die lyn is Jaco Prinsloo van Alexander Forbes. En luisteraars kan gerus nog vir my vrae per SMS stuur. Ons gaan vanaand gesels oor lewende testamente, maar luisteraars kan oor enige geld onderwerp vir ons vrae stuur, beleggings, aftrede, spaar, selfs individuele aandele. En ek sal dit aan Chris en Jaco stel. SMS vir my dit na 45889 toe. Dit kos R1.50. Dan Jaco Prinsloo van Alexander Forbes, baie welkom by die program. Ek wil begin by 'n lewende testament. Nou dit is Nasionale Testament week hierdie week. Nou daar is al baie gesels op RSG oor die rol en die belangrikheid van testamente en dat mense regtig moet spring as jy nie een het nie, gaan kry een. En as jy lanklaas na jou dokument gekyk het, gaan stof hom af en gaan kyk 'n bietjie wat die bepalinge daarvan is en as mens dit moet opdateer, dan is dit nodig. Natuurlike testament is 'n baie baie belangrike dokument. Maar kom ons gesels oor lewende testamente. Presies wat is 'n lewende testament en hoekom is dit so belangrik? Amper so belangrik soos wat 'n gewone testament is.
So 'n lewende testament is 'n dokument wat vir jou praat as jy nie kan praat nie. En as jy kyk na die beginsels, moet net 'n skriftelike instruksie wat dan vir jou naastbestaande sê, wat is jou mediese versoeke as jy nie vermoë het om maar besluite te neem nie. Sê nou maar jy is in 'n koma of jy's breindood verklaar, sal daai dokument spesifiseer wat dan moet of jou in die lewe gehou moet word en ook wat met jou organe moet gebeur.
So dit is iets wat jou lewe bepaal as jy nie dit self kan doen nie. En wanneer moet mens nou begin dink aan 'n lewende testament en wie moet dit opstel?
So, Ryk, jy moet definitief, sodra jy jou normale testament opstel, en jou lewende testament ook opstel, hulle loop hand aan hand. 'n Normale testament sal sê wat gebeur met jou besittings. En 'n lewende testament gaan sê wat gebeur met jou liggaam. So, albei is baie belangrik. Wie dit kan opstel, enigiemand wat ouer as 18 is, en dan ook in 'n kontraktuele vermoë het om 'n kontrak uit te neem, kan dit doen. En so vinnig as moontlik, want as jy nie 'n lewende testament het nie, gaan jou familie besluit wat met jou moet gebeur. So of jy 'n lewende testament of jy moet seker maak jy's op 'n goeie voet met jou familie.
Maar dit is basies gemik daarop, sê nou maar jy is in 'n motorongeluk of in 'n sportongeluk of enige tipe van ongeluk waar jy nie meer self besluite kan neem nie. Chris, ek gaan vir jou nie gesprekke inbring. Hoe gereeld gebeur dit dat iemand so beseer word dat hy nie self besluite kan neem nie en dan eweskielik is sy of haar toekoms in die familie se hande?
Ja. Nee, ek so ver ek vanmiddag ook met die dames by die kantoor gepraat het, sê hulle vir my dat as jy 'n lewende testament het, kan die familie homselfs die Engelse woord is override. So as jy wil hê dat die masjiene afgeskakel moet word as jy nie meer beheer daaroor het nie, kan die familie daarteen praat en 'n ander besluit neem, maar ek dink is 'n handige ding om te hê, veral as jy weet jy ly dalk aan kanker en jy wil nie verder ly nie, dat jy in jou lewende testament dan stipuleer dat die masjiene maar nie moet aangaan soos wat die dokter miskien sou wou gehad het of die familielede sou wou gehad het nie. Maar ek dink is 'n baie belangrike dokument en ek dink is belangrik dat mense dit saam met jou testament laat opstel. Maar soos ons nou reeds gehoor het, dit gaan maar net oor jou liggaam. Jy kan nie in 'n lewende testament bepaal oor jou bates en jou laste nie.
Is daar genoeg mense wat lewende testamente het?
Ek dink nie so nie. Ek het self nie ene nie. Ons hoop maar my vrou het 'n goeie plan met my eendag iets met my gebeur. Maar dit is 'n opsie en dit gebeur baie keer as 'n mens begin dink oor jou gesondheid. Jy weet vroeër in jou jonger tyd sal nie daaraan dink nie, maar dink later as 'n ou begin sien jy begin siektes optel, is dit baie keer 'n handige dokument om op te stel. Dit kos jy nie ekstra nie. Die persoon wat jou testament opstel het gewoonlik 'n pro forma alreeds opgetrek. En mens kan 'n bietjie skaaf van so 'n dokument.
Ja, ek dink is baie belangrik as soos jy gesê het, indien nie bekommerd is oor die toekoms en veral oor die impak wat mediese toestand op jou kan hê, gaan praat met 'n finansiële raadgewer, is dit waar jy moet gaan aanklop.
Ja, mense wat 'n fiduciêre span het, dit sal 'n persoon wees wat spesifiek werk om testamente op te stel en boedelberedering te doen. So jy moet maar met 'n fiduciêre spesialist praat. En dis gewoonlik maar van die groter finansiële maatskappye. Meeste van hulle het dit, Alexander Forbes het dit, PSG het dit, of by trustmaatskappye uitkom wat jy daarmee kan help.
Ja, Jaco, is daar enigszins 'n verskil in die regulatoriese vereistes vir 'n lewende testament teenoor 'n gewone testament?
Ryk, Chris het net daaraan geraak. Wetlik is daar niks wat in die Suid-Afrikaanse wetgewing bepaal of rakende lewende testamente uitspreek nie. So basies is daar geen regs verantwoordelikheid om jou wense, nou is 'n baie belangrike woord, wense, basies uit te voer nie. So hoe dit gehanteer word maandag in Suid-Afrika, is daar sal maar volgens die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging spesifieke riglyne waarna hulle kyk en dan saam met die familie sal hulle besluit maak. Maar soos Chris ook gesê het, as jou familie sê, luister, ons wil nie die masjien afsit nie of ons dink hy moet aan die lewe gehou word met bysvoering of seker tipe dinge, dan kan hulle dit oorskry. So wetlik het jy nie reg dan 'n been op staan nie. So jy moet maar seker maak jy verstaan dis 'n wens wat moontlik toegepas kan word.
Hier is 'n hele paar vrae oor tradisionele testamente nou, so baie duidelik is daar nog onsekerheid onder RSG luisteraars. Kom ons kyk gou na hulle. 'n Vraag oor gratis testamente en ek het dit ook gehoor hierdie week, verskeie advertensies. Jaco het gesê jy kan 'n instansie nader vir 'n gratis testament, maar dan moet jy nou die instansie die eksekuteer van daardie boedel maak indien dit nou eendag indien jy nou eendag doodgaan. Vertel ons 'n bietjie van die gevare of die slaggate van gratis testamente. As jy nou vir een laat opstel, dan klink dit nou goed, want jy betaal nie nou vir daai testament nie, maar as jy die dag doodgaan, gaan jou familielede dalk 'n bietjie moet hoes, of jou boedel gaan bietjie moet hoes.
Dit is so, Ryk, is maklik meer om mense te vang en te sê, ons sal hierdie verniet vir jou doen. Maar hulle verstaan nie aan die einde van die proses. As jy nou nie meer is nie, en jou boedel moet nou beredder word, en al die dinge moet nou uitgesorteer word, dan is daar fooie wat gevra word. Ek het snaaks genoeg vandag 'n versoek gekry en toe sê die vrou vir my, maar hoekom vra julle 3.9% as 'n ander instansie ons 3.5% vra? En daai instansie het nie boedel, BTW. BTW, dankie. So hulle het nie dit gekwoteer nie. Ons moet daarvoor ook uitkyk. En ons moet maar weet, niks in die wêreld is verniet nie. Meeste instansies sal jou nou help om op te stel, maar dan wil hulle aangestel word as die eksekuteurs van vir dit word ook vergoed.
Ja, Chris, 3,9% van 'n totale boedel wat na die eksekuteur toe gaan, is dit die koers wat nou heers, klink vir my bietjie hoog.
Ja, 3,5% plus BTW is eintlik bietjie meer as 4% as ek nie verkeerd is nie. Mens moet besef dat hy ook, die Engelse woord is, hy is gekap, so daar is 'n maximum eksekuteursfooi wat betaalbaar is. In baie lande in die wêreld word daar per uur verhef die eksekuteure fooi per uur en dit kan wees dat hy baie meer as 3,5% gaan wees. Ek dink nie dis baie nie. Daar's verskriklik baie werk. Die meester se kantoor funksioneer nie op hierdie stadium nie. Jy moet mense in diens neem om meester se kantoor te gaan om dokumente te gaan haal, aan te por. So ek dink nie dis te veel nie. Die eerste en die tweede ding is jy kan onderhandel as jy baie groot boedel het, kan jy gaan onderhandel met jou eksekuteur. So hulle gee afslag, dit afhangend van die grootte. En dan moet mens derdens besef dat meeste mense se boedels nie so groot is nie, want baie mense doen boedelbeplanning as hy weet hy is siek, dan plaas hy die bates oor na sy vrou toe voor afsterwe. En dan is die boedel gewoonlik baie klein. Pensioenfondsbates vorm nie deel van jou boedel nie, so dit word uitgesluit uit die boedel uit, of die persoon het alreeds 'n familietrust waarin meeste van sy bates lê. So dit gebeur selde dat jy nou 'n boedel kry wat 200 miljoen rand is en 'n vol eksekuteursfooi van 3,5% word gehef. Dit gebeur nie in die praktyk nie, so dit word maar onderhandel. En ek dink die belangrike ding is, as jy onderhandel, moet jy voor die tyd onderhandel. Dit help nie onderhandel na afsterwe die erfgename, dan sit 'n bietjie laat vir die erfgename om te onderhandel.
Ja. Jaco, hier is 'n interessante vraag. Die persoon vra, ek dink is Johan, hy vra, hy het 'n gratis testament by 'n instelling en hy toe 'n jaar later het hy 'n ander gratis testament by 'n ander instelling gaan kry. En hy vra, moet hy nou die eerste testament gaan kanselleer? Hoe werk dit as jy twee testamente het by twee verskillende instellings?
Ryk, wetlik kan jy nie twee testamente hê nie. As die tweede instansie hulle werk reg gedoen het, sou hulle inwaar testamente klousule gevoeg het wat gesê het hulle jy roep enige vorige testamente. So sodra die nuwe een 'n geteken het en hy nou plek getree het, sou die vorige een nietig gemaak geword het. So ek is nie seker of die vorige nog van toepassing is nie. Ek dink hy twee, maar eintlik het een, die nuwe een.
Ja, ek dink dis die laaste testament is die belangrike ene en mens moet seker maak hy is reg. En ek baie keer, en ek kan ook sien uit die vraag hier, so baie mense is kwaad indien hulle die mense wat afgesterf het nie testamente opgedateer het nie. Dan begin ex-vroue of mans bates ontvang en nie die direkte afhanklik is nie. Chris, is dit iets wat jy gereeld sien?
Dit is ongelukkige probleme op hierdie stadium, vooral met COVID. Dit is doodnormale, gesonde mense wat ewe skielik hospitaal toe moet gaan en dan dink hy gaan nog dalk net 'n paar dae daar lê en dan kom hy nooit weer uit nie en dan is daar 'n probleem. En dan sit die ou vinnig daar buitekant die hospitaal, sit sy broer daar en hulle skryf geagter op 'n stuk papier 'n testament en daar word ook nie oor baie goed gedink nie. So dis 'n baie belangrike dokument wat 'n mens jaarliks moet hersien met jou adviseur of met jou fiduciêre spesialis. En dit gebeur dat ons nalatig raak. Hy het alles vir sy eerste vrou gelaat of bemaak en dan twee of drie vrouens later, dan kom hy tot sterwe en dan kan sy vrou nie verstaan wat hier aangaan nie en dan was daai testament nooit hersien en opgedateer nie.
Jaco, hier is 'n vraag van 'n persoon. Hy sê, ek is 'n burger van Duitsland met permanente woonreg in Suid-Afrika. Nou sê hy, ek het nie 'n testament nie. Wat is die implikasies as ek te sterwe kom sonder 'n testament? Ek neem aan, hy praat van hy het nie 'n testament in Suid-Afrika nie. Wat kan daar die implikasies wees?
Ryk, ek sal vir jou moet gaan seker maak, ons verk onthou gaan sy nie roerende bates, sy eiendom, wel deur 'n deelvorm van sy Suid-Afrikaanse boedel. En dan sê hy roerende bates ding wat ek kan rondbeweeg sal deelvorm van sy Duitse boedel. So as jy veral eiendom het, gaan jy meer as een boedel moet kry. Dit pas dis van toepassing vir Suid-Afrikaners ook. As jy eiendom in die buiteland het, moet jy ook 'n addisionele testament kry om daai dinge ook te spesifiseer en te besluit hoe dit gaan bemaak word.
Jy praat van 'n addisionele testament. Is dit 'n spesifieke testament in die buiteland wat daardie bates insluit?
Dis reg, ja. So hulle sal natuurlik nou ander regulasies hê, ander wetgewing hê, ander fooie hê, seker tipe dinge wat van toepassing is op hulle bates of wat hulle sien as hulle bates. So daarvoor sal hulle 'n testament moet hê om daai dinge uit te sorteer.
Chris, hier is 'n hele paar vrae oor die CFP gesprek wat ek vroeër met Hester van der Merwe gehad het. En die een persoon merk op en sê die al die regulasies maak innovasie dood. Alle raadgewers gee dieselfde raad vir mense met dieselfde risikoprofiel. Is daar nog innovasie onder raadgewers om dinge miskien 'n bietjie anders te doen, dat jy dan so 'n paar duisend rand dalk later met aftrede kan hê om 'n bietjie geriefliker af te tree, of is dit maar one size fit all?
Nee, glad nie. Nee, dit hang af, baie keer hang dit van die finansiële adviseur ook af. Party ons is 'n bietjie meer risiko-avers en hy sal waarskynlik vrees hê dat sy kliënt nie gaan se bates nie gaan groei of hy wil nie kansse vat nie, en dit sal baie keer meer konservatief in geldmark of kapitaalmark beleggings wees. En 'n goeie adviseur wat na kliënt se profiel kyk, sal dan ook 'n bietjie verder moet kyk en sê maar jy moet ongelukkig risikobates op jou portefeulje hê. Maar risikobates is baie wisselvallig en jy moet 7 jaar of langer termyn hê as jy na aandele op die beurs kyk. Dit gaan nie oor spekulasie nie. En so elke, dit is nou ongelukkig so, party adviseurs is meer konservatief as ander, en elke kliënt wat voor jou sit het 'n ander profiel. Jy weet, 'n ou van 20 jaar oud of 25 jaar oud gaan definitief, sal ek hom nie aanbeveel om sy geld in die geldmark vir die langtermyn te sit nie. Hy moet dit belê in groeibates vir die langer termyn, terwyl 'n tannie van 85 wie se gesondheid nou nie so goed is nie, sal mense heeltemal anderste met haar 'n gesprek voer en miskien nie in hoë risiko langtermyn groeibates sit nie. So dit is nie one size fit all, as mense dit nou so in Engels kan sê nie. Elke persoon wat voor jou sit het unieke behoeftes. Party mense het meer kapitaal, party het minder. Ou wat meer kapitaal het kan bekostig om meer risiko te neem.
Maar Jaco, my persepsie is dat daar is soveel reëls en regulasies vir finansiële raadgewers wat hulle, sal ek sê, hulle innoverende denke reg inperk, meer dat die denkswyse of die uitgangspunt is, moet net nie 'n fout maak nie, want indien daar iets skeefloop, gaan ek die gelag moet betaal, omdat die regulasies so streng is. Is jy bekommerd oor regulasies as jy vir mense moet raad gee?
Nie rarig nie. Ek dink op 'n manier is dit 'n goeie ding. Maar ek, ons almal belê in dieselfde aandelemark, selfde eiendomsmark, selfde effektemark, selfde geldmark. So daar is dit miskien bietjie moeilik om 'n verskil te maak. Ek gaan regtig afhang van die batebestuurders en die onderliggende bates. Maar daar is ander maniere wat 'n adviseur 'n verskil kan maak. Jy kan kyk na jou fooie. As jy hierdie kliënt fooie kan bespaar, miskien om by 'n ander administreer te belê, is dit meer geld in hulle sak. Jy kan ook kyk miskien om beleggings te konsolideer, wat ook goedkoper vir hulle sal maak en beter sal maak om te administreer. En dan kan mens ook altyd kyk na dinge soos jou risikodekking of hoeveel spaar jy. Miskien as jy is jy in Engels sê over-insured, wat ek spaar op premies en dit ook geld terug in die kliënt se sak. En dan kan mens ook altyd kyk na soos belastingbeplanning, waar mens miskien die kliënt kan help om by te dra aan 'n uitreëntyd toe of in 'n belastingvrye spaarrekening. Sulke tipe dinge doen wat ons later kan afskryf teen inkomstebelasting en later ook geld in sy sak. So adviseurs het nog die spasie om innoverend te wees en kliënte te help.
Dan laaste vraag, Chris, hoe lank vat dit gemiddeld om 'n boedel af te handel? Die persoon vra, kan die eksekuteer die hele proses uitrek om meer geld te maak?
Hulle probeer nie, want hoe hulle wil so gou as moontlik hulle geld hê, sodra die boedel afgehandel is, kan hulle fooie kry. Die probleem op hierdie stadium, die meeste se kantoor staan, daar was 'n kuberaanval gewees. Die banke kan nie eksekuteer se bankrekeninge verifieer by die meeste se kantoor nie. So vir alle praktiese doeleindes staan die meeste se kantoor stil, en dit is nie snaaks vandag met al hierdie COVID probleme wat ons het, personeel by die meeste se kantoor wat nie gaan werk wanneer hulle moet nie, dat dit 'n minimum van 'n jaar kan vat om 'n boedel tans te berede.
Selfs 'n baie eenvoudige boedel.
Selfs 'n eenvoudige. Want die probleem is om aanstelling te kry as 'n kurator. Daar's regtig baie werk en die ratte het gaan staan.
Wel, die tyd het ons ingehaal. Baie dankie aan Chris Weemeyer van PSG. en ook Jaco Prinsloo van Alexander Forbes. En die program is aan jou gebring deur Nedbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Nedbank. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluistering.